hatujui tumeishi wapi.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warkiin kugu haynaa xilligan waxa kamid ah dowladda dalka ku dadaalaysa inay Kenyan ka helaan talaalka COVID-19 wabiga shabeelle dalka Soomaaliya oo fataad hor le sameeyay iyo kooxda Taliban oo shaac ka qaaday inuu dhamaaday dagaalka dalka Afghanistan. Intaasina waa qaar ka mid ah khudbadda warka ugu door karoon waa subaxnimada Isniin ah taariikhduna ay ku beegantahay waa 16ka bisha 8aad ee 2022 haatan ku soo dhawaada khudbadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa ku dhaleeceeyay madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu ahamiyadda koowaad siinayo siyaasadiisa. Hadalkiisa ayaa imaanaya kadib markii dhawaan uu madaxweynaha dalka aqalka madaxtooyada ee Mombasa kulan kula qaatay hoggaamiyashii hore ee NASA. Dr. Ruto ayaa meesha ka saaray arrimaha siyaasadda isagoona sheegay in ahamiyadiisa koowaad uu siin doono waxqabadka Kenyaanka iyo la dagaalanka qabyaaladda. Shalay ayaa ahayd markii uu madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto socdaal ku tagay xaafadda Kawangware ee ismaamulka Nairobi. Waxa uuna carrabka ku dhuftay in laga gudbi doono siyaasadda qabyaaladda ku salaysan. Waxa uu mar kale sii xoojiyay ololeynta xiladiisa siyaasadeed ah in kobaca dhaqaalaha waddanka laga soo bilaabo meel hoose iyadoo la garab qabanaya ganacsatada yaryar, dhalinyarada shaqadoonka ah iyo sidoo kale danyarta. Ruto ayaa xusay in loo baahan yahay in doodda siyaasadeed ee xilligan ay noqoto mid ku salaysan mideynta Kenyaanka iyo wax ka qabashada dhaqaale uu saameeyay cudurka COVID-19. Madaxweynaha ku xigeenka dalka uu muuqday inuu eeganayo siyaasiinta mucaaradka ee ku midoobay dalada OCA ayaa ku celceliyay in laga soo gudbay xilligii laga wada hadli jiray awood qeybs oo ay tahay in awood si loo sameeyo malaayiin Kenyaanka caadiga ah. Iyadoo ay sii kordhiyaan xaaladda COVID-19 ee Kenya, dowladda ayaa hadda diiradda saaraysa sidii Kenyaanka ay u heli lahaayeen talaal dhameystiran. Wajigii koowaad ee talaalka, xukuumadda ayaa adeegsatay 1,287,010 oo daawooyinka ah, halka 746,607 lagu isticmaalay wajiga labaad. Marka la eego dadka talaalka qaatay laba mar waxay tiradooda u dhigantaa 100% tiradan waxa ugu badan raggo ah 50% halka haweenka yihiin 45% dadka ay da'doodu ka sarreysa 50 sano ee helay talaalka labaad ee COVID-19 ayaa ah 227,606. Saraakiisha caafimaadka ah waa 226,309 macalimiinta waxay yihiin 110,342 ciidamada ammaanka 61,108 halka 220,722 ay yihiin qaybaha kale ee bulshada. Si kastaba ha ahaatee, shalay ayaa ahayd markii wasaaradda caafimaadka dalka shaacisay 799 qofkii soo dheeraad ah, tan ayaa ah 104.4 marka la eego sida uu caabuqa ugu sii fidayo guud ahaan ee dalka.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Haatan dhanka Soomaaliya, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Danab ayaa waxa ay weli howlgallo kala duwan ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada waxa ay ka fuliyeen deegaanka Toratoro ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay burburiyeen gaadiid ay waxyaabaha qaraxa ku diyaariyeen Al-Shabaab sidoo kale saraakiisha danab waxa ay sheegeen inay burburiyeen xarumo oo maxkamado ahaa Al-Shabaab isla markaasina howlgallo ay ka fuliyeen deegaanka Toratoro ay ku qabteen saraakiil Al-Shabaab u qaabilsan lacagaha laga qaado gaadiidka kaasoo ay magaciisa ku sheegeen Ibrahim Dheere saraakiisha danab ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka ay ku dileen toddoba dagaalamo oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo kalena guud ahaan ay xaqiijiyeen ammaanka deegaanka Toratoro saldhig weyn u ahaa kooxda Al-Shabaab webiga Shabeelle ee mara gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu mar kale fatahaad horley ka sameeyay deegaano iyo tuulooyin hoostaga magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Yiri Shabeelle goobaha uu webiga fatahaadda ka sameeyay ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka u dhexeeya deegaanada Bayaxow iyo Halgan halkaas oo dadkii badanaa deegaanka isaga barakaceen wasiirka wasaaradda beeraha waraabka maamulka Yiri Shabeelle xilibaan Maxamed Cumar Ceymo ayaa sheegay in fatahaadda webiga ay keentay sidoo kale kadib markii ay booqday Halgan oo furantay taasina ay keentay in dhibaatooyin hor leh uu sameeyo webigaasi waxa ugu baaqi dadka ah degan webiga jinkiisa inay ka feejignaadaan fatahaadda webiga isagoo hadalkiisu intaasi ku daray in maamulka Yiri Shabeelle ku dadaali doono inuu ka hortago fatahaadda webiga Shabeelle ee mara gobollada labada Shabeelle iyo Hiiraan ayaa waxa uu sanad walba ee sameeyaa fatahaado horle waxa uuna baabi'iyo dalagyo dhowr ah sidoo kalena ay ku barakacaan boqolaal qoysas ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wufdu hoggaaminaya ayaa maanta safar waxa ay ugu baxayaan magaalada Qaahira caasimadda dalka Masar ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Masar Cabdul Fattaah al-Sisi isagoo kulan la qaadan doono madaxda dalkaasi ra'iisul wasaaraha oo safarkiisa ku heliyaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda dalkaasi Masar jaaliyadda Soomaaliyeed inta uu joogo magaalada Qaahira ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa tan iyo markii lagu wareejiyay mas'uuliyadda amniga doorasho ee dalka Soomaaliya waxa uu bilaabay soo celinta xiriirka Soomaaliya ila lahayd dalalka qaar haatana wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka kooxda Taliban ayaa lagu soo warramayaa inay la wareegtay madaxtooyada dalka Afghanistan kadib markii xalay muuqaal toos ah ka soo galeen tan ayaa timid kadib markii madaxweynihii dalkaasi Ghani uu saacada ka hor shalay ka dhoofay kadib markii ay xaaladdu sii xumaatay sidoo kale kooxda Taliban ayaa sheegtay inuu soo idlaaday dagaalka dhanka wadanka Afghanistan iyagoona sheegay in amaanka iyo dhan walba ee wadankaasi ay ka xaqiijiyeen wararka ku soo korra insha Allah wararkiiga dambe ayaad la socon doontaan arinta ku saabsan iyo xaaladda guud ee wadanka Afghanistan dhanka ciyaarahana xalayto kulan xiiso badan ee horyaalka Premier League ayaa la dheelay kaasoo dhaxmaray kooxaha Tottenham Hotspur iyo sidoo kale kooxda Manchester City Manchester City ayaa looga adkaaday hal gool oo kaliya iyadoona Tottenham aysan soo safan xidigeeda Harry Kane kaasi oo shaki weyn ku abuuray taageerayaasha kubadda cagta inuu ku biiri doono kooxda Manchester City xalay ka badiyeen kooxdiisa ee Tottenham soon ayaana u dhaliyay goolka kaliya ku badiyeen Tottenham kulamada maanta dhankaas La Liga Santa de Villarreal iyo Granada ayaa ciyaari doona halka LJ ay la dheeli doonto kooxda Athletic Bilbao